yengil hadis, zarur hadis. Biz hozir mana shirkdan ehtiyot bo'lish haqida gapirdik. Shirkdan ehtiyot bo'lish haqida gapirdik. Endi kimlardir buni teskarisi. Shirkdan ehtiyot bo'lish kerak deb turib, chuqur ketib qolib, dinni qattiq ushlab oladiganlar bo'ladi. Dinda chuqur ketib qoladiganlar bo'ladi. Shu haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayaptilar. Inna ad-dina yusrun va lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu. Fasaddidu va qaribu ila akhir al-hadis. Inna ad-dina yusrun va lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu. Fasaddidu va qaribu. Fasaddidu degani sadad degani to'g'ri ish qilish degani. To'g'ri ish qilish nima deganda at-tawassutu fi kulli al-umur. Deyishadi ulamolar. Ya'ni o'rta me'yorda bo'lsin. To'g'ri amal qilinglar, chuqur ketmasdan ham, yengil tayli ham qilmasdan. Farz amallarni o'z vaqtida bajaringlar. Masalan, bomdod namozini necha rakat deyilgan? 2 rakat sunnat, 2 rakat farz. Yo'q, men shuni ko'proq o'qiyman. 10 rakat bomdod o'qiyman desa nima bo'ladi? Ana dinda chuqur ketib buzgan bo'ladi. Yo'q, 1 rakat o'qib qo'ysam bo'ladi. Xudo kechiradi. 1 rakat o'qib qo'ysam bo'ladi. Yengil taylikka ketib qolgan bo'ladi. Saddidu degan shu o'rtasini oladi. Dinda qanday aytilgan bo'lsa, 2 rakat sunnat, 2 rakat farz dedim, o'sha o'rtasini oladi. Shunday. Chuqur ham ketib qolmanglar, 10 rakat qilib zo'r o'qiyman deb yengil qaramanglar ham. Bo'laveradi, bo'laveradi dedi. Fasaddidu shu o'rta yo'ldan to'g'ri amal qilinglar. O'rta yo'ldan yurib to'g'ri amal qilinglar. Va qoribu shu darajada bo'la olmasanglar, shunga yaqinroq bo'linglar degan. Saddidu birinchisi, eng muhimi to'g'ri amal qilinglar, o'rta yo'ldan yurib. Lekin shu o'rta yo'ldan yura olmasanglar, mukammallik bu, o'rta yo'lda yurish mukammallik bu. Sunnatga muvofiq amal qilish oson emas, ammo ham amal qila olmaydi sunnatga. Din yengil, lekin bilmaslikdan xato qiladi ko'pchilik odam. Yaxshi o'rganmaslikdan xato qiladi yoki niyati buziladi. Yo ilm olmasdan amal qilib xato qilib qo'yadi yoki niyati buziladi. Ko'rinishdan yaxshi, zo'r, lekin ichida Alloh uchun emas, qalbi buzilgan. Qalbida kasal bor. Kimgadir riyo qilyapti, o'zini chiroyli ko'rsatish uchun amal qilayotgan bo'lishi mumkin yoki boshqa sabablar bo'lib niyat buzilib qoladi ba'zida. Bundan ehtiyot bo'lish kerak.